îmi deschid gura și vorbesc. Vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiilor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni, laudele Domnului, puterea Lui, minunile pe care le-a făcut, căci El a pus o mărturie, a dat o lege și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările Domnului și să păzească poruncile Lui. Voi vesti înțelepciunea vremurilor. El s-a ocupat în mod special de Israel, pentru că avea planul ca noi să avem astăzi o scriptură, o scriptură scrisă pe structura experienței acestui popor. Un interes deosebit a arătat Domnul și față de celelalte națiuni ale pământului și chiar de strămoșii noștri, al poporului nostru, de cei care au locuit în aceste zone ale Carpaților, dintre Dunăre și Carpați, și că istoria este plină de dovezi că Domnul i-a iubit pe părinții noștri, așa cum îi iubește și pe copiilor, cei care trăiesc astăzi. Am vorbit despre felul cum au primit ei creștinismul, despre faptul că Domnul a pregătit un popor de creștini care au dat o mărturie limpede și puternică, asemenea mărturiei apostolilor, o mărturie pentru popoarele migratoare, în așa fel încât apostolul Pavel are curajul ca în Coloseni, capitolul 1 cu versetul 23, să spună că Evanghelia aceasta a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer. Este o mirare pentru noi. Și dacă stăm să ne gândim serios la această afirmație a apostolului Pavel, descoperim o serie de întrebări la care să le dăm răspuns. Cum oare este posibil ca într-o generație să fie dusă Evanghelia în așa fel încât să faci o declarație ca aceasta a lui Pavel? Care a fost secretul creștinismului primar? Cum a fost posibil ca după eliberarea Daciei Romane, la începând cu 275, cei mai mulți istorici sunt de acord cu această dată, cum a fost posibil ca dacii liberi acum să nu se întoarcă înapoi la credința lor și să primească în masă creștinismul? Căci nu greșesc când spun că au primit în masă creștinismul. Numărul obiectelor creștine de la sfârșitul secolului al III-lea până la începutul secolului al IV-lea este de 81, spune istoricul Chiurco. De asemenea, acest număr îl depășește pe cel descoperit în Germania Superioară, provincie părăsită cam în același fel cum a fost părăsită Dacia. Locuitorii Daciei, rămași la nord de fluviu, au trecut în masă la religia creștină, spune Dan Olteanu, un istoric contemporan și bine cotat la ora asta. Cum a fost posibil lucrul acesta? De asemenea, Ion Ionescu face o altă declarație și spune că românii au trăit ca națiune vreme de un mileniu fără să aibă forme de organizare statală. De ce? Pentru că organizațiile religioase, comunitățile religioase, creștine, le-a înlocuit cu succes pe cele de organizație statală. Nu întâmplător în limba română este singura limbă de origine latină care are cuvântul religie, de unde provine religie, și el este substituit cu forma de lege. A fi creștin pentru români însemna până nu demult a fi de lege creștină, pentru că în centrul crezului lor legea avea un rol foarte bine stabilit. iarăși Dan Olteanu spunea, strămoșii românilor au trecut de bună voie la creștinism. El a venit la timp. Ei au văzut în Iisus și în legea lui Iisus nu doar o poruncă spirituală, dar și una morală și una civică. Și au rezistat vreme îndelungată atacurilor celor care trăiau sub o lege mult diferită de cea creștină. Apoi valurile de persecuții, toate celelalte fenomene care au făcut presiune asupra acestui tânăr popor, nu l-au struncinat, nu l-au împrăștiat ca pe alții. Cum au reușit ei să vestească creștinismul, Evanghelia, popoarelor barbare și sălbatice, popoarelor migratoare? Cum de-au reușit ei, unde ar trebui să reușim și noi astăzi? Care este secretul? Și în continuare vrem să aflăm care este secretul. Noi spunem, da, Domnul a făcut o minune, dar același Domn vrea să facă minuni și astăzi. Și noi, având la îndemână mijloace moderne pe care nu le-au avut ei, n-am reușit să facem nici în două, nici în trei generații ceea ce ei au făcut într-o singură generație. Care este secretul? Stimații mei, niciodată în istoria lumii nu s-au confruntat două puteri atât de inegale așa cum a fost confruntarea dintre păgânismul antic și creștinismul primar în tinerețea lui. De o parte era puterea neobișnuită a marelui Imperiu Roman, cu influența lui totală. De cealaltă parte, o mână de oameni. La început puțini, săraci, nu dispuneau de nimic, nu aveau nicio crotire socială, nici mijloace materiale, nici arta, nici știința, nimeni nu era de partea lor. Nu arăta decât ca o mică grupă, o mică comunitate alcătuită din oameni nu vestiți, dintre ei se aflau mulți sclavi, meseriași. Ei nu aveau nimic de oferit lumii decât vestea unui mântuitor care a murit pe Golgota, a înviat, s-a înălțat la cer, lăsându-le promisiunea sigură că se întoarce curând înapoi să-și împlinească făgăduințele. Atât aveau acești oameni. Noi astăzi spunem, avem spitale, avem școli, avem facultăți, avem instituții, de toate felurile, de la dietă până la avioane, servicii sanitare rapide și foarte multe lucruri. Ei n-aveau asta. Ca să propovăduiești Evanghelia aceasta pe care o aveau ei, în vremea aceea se cerea o bărbăție mult mai mult decât omenească. De aceea, pentru ceilalți, era o nebunie ce făceau ei. Pavel chiar spunea că și nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii. Domnul Iisus Hristos, am observat și am cercetat aspectul acesta, să văd ce anume le inocula Domnul Hristos acestor oameni. Cum de-au putut să facă acest lucru aproape imposibil pentru vremea noastră? Cum a fost posibil? Și vreau să vă spun doar două lucruri pe care le-am observat la Domnul Hristos. Ele sunt multe, dar eu aș aminti numai două lucruri. Am observat că totdeauna când vorbea Domnul cu ei, cu ucenicii, Domnul se adresa ca unor învingători. Le spunea, voi sunteți sarea pământului. Dar știți, așa, din punct de vedere al caracterului, comparativ cum arăta această sare a pământului, exact cum arată sarea de astăzi. Că voi sunteți lumina lumii. Și știți că ei se certau ca și noi. Iisus totdeauna le-a vorbit ca unor învingători. Așa i-a tratat, așa i-a considerat. Și lor li s-a imprimat spiritul acesta. Iisus le-a imprimat mentalitatea de învingători. Și când au pornit, ei mergeau la sigur. Nici nu-și imaginau că nu biruiesc. nici nu discutau despre eșecuri. Nu se mulțumeau cu puținul cu care ne mulțumim noi, cu satisfacții de o clipă, o experiență și 7 ani vorbim de ea, nu mai facem nimic. Sau adunăm câteva experiențele și toți ne încălzim la flacăra acelor câteva experiențe adunate de undeva. A, nu ei făceau asta. Și am să demonstrez istoric de acum încolo că acesta este secretul, printre altele. Iisus le-a imprimat o mentalitate de învingători. Așa sunt oamenii lui Dumnezeu. Așa au plecat creștinii. Citeam într-un ziar, nu mai amintesc, dar spunea o chestie care mi-a atras atenția și anume, spuneau ei, câștigătorul la 200 de metri plat, un sportiv, da? A fost un concurs cu oameni cu handicap. Deci oameni care nu sunt întregi. Și au fost prinși în concursurile acestea. Și unul dintre ei ești învingător la 200 de metri plat. Dar ce spune ziarul? Zice, nu-i șocant că învingătorul acesta la 200 de metri plat a scos un timp mai bun decât recordul național a oamenilor întregi? Și s-au făcut cercetări. Deci, cum e posibil ca handicapatul să scoată un timp mai bun decât omul întreg? Și specialiștii au descoperit că acești oameni cu handicap au dezvoltat în ei o mentalitate de învingători. Iar ceilalți n-aveau această mentalitate. Cu această mentalitate au plecat primii creștini să cucerească lumea. Și ei au cucerit-o pentru Hristos. Așa s-a răspândit creștinismul și pe teritoriul țării noastre și în întreg Imperiu Roman. Tot ceea ce creștinismul a putut să opună lumii din vremea aceea n-a fost altceva decât cuvântul mărturisirii lui Iisus Hristos. O mărturisire pe care o trăiau în mod concret, zi de zi. Când predicau ei despre iubirea lui Dumnezeu, ei demonstrau lucrul acesta prin relațiile lor pline de iubire frățească, spune un istoric, Lopuhin. Ei pecetuliau mărturisirea și viața lor creștină adeseori cu sângele lor. Și mureau ca niște învingători. Mureau cântând imnul biruinței lor. În catacombele Romei au fost descoperite foarte multe picturi din perioada persecuțiilor. Și a tras atenția un anume tablou pictat acolo în catacombe. Tabloul ăsta reprezenta un fluviu uriaș care izvora din biserica creștină și curgea pe o stâncă, iar jos popoarele întregii lumi alergau însetate și disperate spre fluviul acesta. El arată mentalitatea și crezul și viziunea creștinilor din perioada aceea. Mulți oameni de marcă, necreștini, în vremea aceea au trecut la creștinism în ciuda faptului că învățaseră la cele mai înalte școli filozofice și aduseseră închinare celor mai puternici zei ai vremii. Omiliile Clementine, o lucrare de referință, conțin mai multe istorisiri despre convertirea unor personalități foarte puternice în vremea aceea. Iustin, filozoful, povestește viața lui și cum a venit el la credință. Iar Tertulian zice, tot creștinul muncitor a găsit pe Dumnezeu, deși Platon afirmă că făcătorul nu e ușor de găsit și chiar dacă ar fi găsit, ar fi greu să-l pricepi. Dar n-are dreptate, spune Tertulian. Mesajul creștin este înțeles de toate categoriile sociale. Una din particularitățile acelui timp a fost că marea mulțime a oamenilor săraci, și anume cei nedreptățiți, sclavii, toți oamenii aceștia nu aveau nicio speranță de la cei din vremea aceea. Iar când creștinii pronunțau cuvintele Mântuitorului: veniți la mine toți cei obidiți și împovărați, căci eu vă voi da odihnă. Cuvintele acestea aveau o putere de atragere extraordinară. În vremea aceea, religiile păgâne nu ofereau acea liniște și despovărare sufletească. Și nu mai aveau forță, nu aveau forță spirituală. O mare putere asupra oamenilor necreștini o aveau serviciile divine din micile comunități creștine. Ei nu mai primeau celelalte slujbe ale bisericilor istorice. La roman, ritualul religios era mort. Slujbele se compuneau din citări permanente, se rosteau rugăciuni neînțelese, nu exista nicio legătură între preot și ascultători, preotul își ținea slujba, ceilalți veneau, plecau, nu aveau niciun fel de interes, făceau doar niște forme, atât. La greci, pe lângă această lipsă de coeziune, se adăuga și faptul că spuneau foarte multe glume, veneau la templu, la biserică și spuneau glume, nu exista nicio legătură între preot. Glumele însoțeau jocurile rituale din timpul slujmelor religioase, iar cultele orientale înfățișau misterele ca pe ceva ce numai anumiți inițiații puteau să le atingă. Ei, acest contrast izbitor între ritualul acela simplu al creștinilor, între serviciul divin, inteligibil, deschis al serviciilor creștine și ceea ce se întâmpla în celelalte temple, i-a ajutat pe oameni să privească cu multă atenție la ceea ce prezenta creștinismul. La început, creștinii se adunau în case particulare sau vreo încăpere mai largă a unui creștin cu stare, iar serviciul divin consta în rugăciune, cântare, predicare și, când era programat, luau cina Domnului. Pliniu cel tânăr a scris despre lucrul acesta. El s-a interesat ca să scrie împăratului Traian și până la urmă a găsit o diaconiță care i-a destăinuit cum se desfășura serviciul divin. De asemenea, și Justin Filozoful a avut diferite contacte și a vorbit despre felul cum își trăiau creștinii religia lor. Altarul de dimineață și de seară erau momentele cruciale în viața acestor prim creștini. În fiecare familie, ei își construiau o mică biserică în casa lor, nu construiau, dar trăiau religia ca într-o mică biserică. De exemplu, dacă ai nevastă și copii, atunci roagă-te împreună cu ei. Alianța conjugală să nu fie piedică pentru rugăciune, se spunea în omiliile clementine. În familia creștină, dimineața începea cu citirea din Scriptură, apoi se rugau, cântau și ofereau sărutarea frățească și se împrășteau la treburile lor. Nici o masă nu se făcea fără rugăciune. Fiecare gustare, oricât de mică, avea un caracter sacru ca la cina Domnului. Fără supărare, fără tensiune, veneau la masă de fiecare dată ca la cina Domnului. Când ziua se încheia, urma altarul de seară. Familia se aduna, citeau cuvântul, povesteau experiențele zilei, apoi cântau și rosteau rugăciunea obștească. În tot ce făceau, își exprimau bucuria că încă o zi a trecut, apropiindu-i de binecuvântarea sabatului și de revenirea Domnului Hristos. Fiecare slujbă religioasă a lor, fie că era acasă, prin altarul de dimineață și de seară, și vreau să reținem lucrul acesta, îl spune Tertulian, fiecare slujbă religioasă a lor era ținută ca și cum ar fi fost ultima slujbă la care participau. Pentru că era foarte adevărat lucrul acesta. De câte ori veneau la biserică în fiecare sabat, erau conștienți că ar putea să fie ultimul lor sabat. Cei mai mulți, când ieșeau afară de acolo, când ieșeau din catacombe sau din locurile unde erau retrași, într-adevăr, erau prinși, arestați și uciși. Aveau dezvoltat foarte bine spiritul obștesc. Erau organizați pe diferite ramuri de meșteșuguri. Dar cea mai puternică dovadă în favoarea creștinismului lor era viața lor practică. Tertulian spune, un creștin din vremea aceea era creștin și numai creștin. Atât. Și nimic altceva. Tertulian amintește că tribunalele n-au condamnat niciodată vreun creștin pentru vreun alt motiv decât acela că e creștin. Citez din ce spune Tertulian. Zilnic, el scrie asta către ceilalți, către păgâni, zilnic voi sunteți nevoiți să judecați în tribunale și să rostiți sentințe contra criminalilor de tot felul. Dar ați găsit voi printre ei vreun creștin? Îi întreabă Tertulian. Sau dacă ați condamnat și creștini, acuzându-i că sunt criminali, ați dovedit vreodată că au ei vreo altă vină decât aceea că sunt creștini? Ai voștri umplu temnițele și ognele, ai noștri servesc de hrană pentru fiarele sălbatice. Ai voștri alcătuiesc turmele de vinovați care înveselesc pe organizatorii de jocuri, dar printre ei nu se află niciun creștin. Iar Galen, un vestit vrace al epocii romane, scria: noi suntem martori că ei creștinii s-au deprins a disprețui moartea și cu rușine se feresc de plăcerile vinovate ale trupului. Ei țin în cinste căsătoria, sunt bărbați și femei care se abțin de la lucrurile lumești. Printre ei sunt și unii care în silințele lor își înfrânează sufletul și trupul, trăind cinstit, și în cuvintele lor găsești înțelepciune ca la filozofi. Creștinismul nu oferea niciun avantaj material. Din contră, în biserica primară, un creștin n-avea altceva de întâmpinat decât dispreț, hulă și pericole permanente. Mulți, când se făceau creștini, trebuiau să renunțe la lucruri esențiale și vitale pentru viața lor. E, în ciuda acestei stări, foarte mulți primeau creștinismul. Pe vremea lui Diocletian, un actor din Roma numit Ghenadie era foarte vestit, un actor, știți voi cum sunt actorii vestiți, da? Și cât de popular devin. Un actor de felul acesta, foarte popular în Roma, juca o piesă, într-un teatru roman, juca o piesă în care el mima pe creștini și la un moment dat chiar trebuia să mimeze în batjocoră botezul creștin. Când a venit momentul să simuleze botezul, el s-a îndreptat către mulțime, către spectatori și a spus: nu, este greșit tot ce v-am spus până acum. Bine, spectatorii râdeau, ei credeau că asta face parte din scenariu. Trebuia acum să mimez botezul, dar nu pot să mai fac asta. Și vreau să vă anunț ceva. Din clipa asta sunt creștin. Mă duc să mă botez cu adevărat. Și toți aplaudau, na. Dar el a coborât, a părăsit teatrul și a plecat. Mai târziu puțin și-au dat seama că n-a fost scenariu. Într-adevăr, a plătit. Cum a ieșit din catacombe, spune Runin, în Faptele Martirilor, cum a ieșit din catacombe, l-au prins și l-au ucis. Era prea popular ca să-l țină în viață. Așa se întâmplau lucrurile. Când aveau loc execuțiile, în timp ce erau executați creștinii, dintre călăiși, dintre cei care participau la execuție, ieșeau din rânduri și spuneau: de acum încolo vrem să fim și noi creștini. Căci a fi creștin atunci, într-adevăr, era un lucru foarte, foarte periculos. Creștinismul pe care îl trăim noi astăzi și condițiile pe care le trăim noi astăzi sunt incomparabile. Luptătorii pentru libertatea religioasă sunt astăzi organizați și au un cuvânt și strigă tare, dar atunci nu era așa. Viața creștinilor era o viață uimitor de integră. Niciodată, zice Tertulian, creștinul nu era altceva decât numai creștin. Nu numai în biserică, ci și pe stradă trebuia să fie, și acasă, și oriunde. Spuneam că fiecare venire la adunarea ultima, fiecare despărțire a lor, era o îmbrățișare ca fiind ultima. Niciunul nu mai era sigur că va fi prezent la următoarea întâlnire. Și să vă dau câteva exemple. De ce era așa de periculos? Lumea înconjurătoare era invadată nu numai de simbolurile păgâne, ci și de duhul păgânismului. Și creștinul din vremea aceea era într-un conflict permanent cu această lume. Să luăm câteva exemple. Dacă ieșea creștinul pe uliță, de exemplu, când ieșea pe stradă, acolo îl întâmpinau idolii păgâni, procesiunile nesfârșite, purtate zilnic în triumf, fiecare zi era închinată unui zeu și era sărbătoare. Iar trecătorii care întâlneau aceste procesiuni și nu aduceau respect zeului sărbătorit, era arestat, aruncat în închisoare și ucis. Dacă se îndrepta creștinul spre senat, de exemplu, sau spre judecătorie, la intrare în clădirea instituției se afla un altar cu zeul care patrona instituția respectivă. Și înainte de a ajunge la birourile unde aveau treabă, trebuiau să treacă prin fața acestui altar și să arunce acolo tămâie, alte ori niște bobițe de alte lucruri de jerfit. Dar obiceiul era ca oricine trece, creștinul trebuia să se gândească bine. Dacă vrea să ajungă să-și rezolve problema la birou, atunci trebuia să treacă pe acolo. Dacă nu alegea să nu arunce tămâia pe altar acestui zeu, atunci nu mai ajungea niciodată la birou să-și rezolve problema. Sau, de exemplu, mergea creștinul la vreun magazin sau vreo prăvălie ca să cumpere ceva sau să comande ceva la un atelier. Pretutindeni întâlnea altare, statuete ale zeilor, adesea ori mărunte cât un deget, dacă și întorcea privirea de la ele fără să le cinstească, era socotit vinovat de blasfemie și arestat. Dacă era invitat de prieteni sau de rude la vreo sărbătoare, acolo el intra imediat în conflict. Mai întâi, fiecare casă avea zeul ei și înaintea acestor sărbători se aduceau jertfe zeului casei. E, ce să facă el? Ce să facă cu alimentele de pe masă? Și cu tot ceea ce se întâmpla acolo. Dar nu numai atât. Toate obiceiurile și moravurile sociale erau îmbibate de păgânism. Ca de exemplu, formulele de jurământ, de asigurare, de mărturie înaintea judecății, saluturile, expresiile de recunoștință, toate acestea cuprindeau în formulare amintirea zeilor păgâni. Mă jur pe Hercule sau altceva, astea se spuneau permanent. Și creștinul trebuia să ia atitudine față de acestea. El se ferea de ele, dar intra în conflict cu justiția vremii. Când da săracului milostenie, de exemplu, pe uliță, acestea îi mulțumea în numele zeilor. Creștinii riguroși nu tăceau. Mi-amintesc când eram mic, se spunea Bogda proste. Da, și bunica mea, când eram mici, mi-a spus atenție, ai grijă. Când dai ceva și să zică așa, tu să nu răspunzi. Noi nu suntem de acord cu asta. Și mi-amintesc câtă grijă așa și sfiiciune aveam ca să ocolesc treburi de asta. Și știți ce făceam? Când vreau să dăm ceva cuiva, puneam repede și fugi, ca să nu aud ce zice el pe urma mea. Că așa m-a învățat bunica. Ce să mai vorbim de robul creștin? Ce să vorbim de femeia creștină care era căsătorită cu unul necreștin? Cum să-și îndeplinească ei obligațiile lor creștinești? Ce să spunem de funcționari, de ostași? Atunci, în primele două secole, când cele două lumi erau de neîmpăcat, lumea creștină și lumea păgână, era foarte greu, spune Clement Alexandrinul, era foarte greu pentru ostașul creștin și funcționarul creștin. De aceea, cei mai mulți, când se gândeau să devină creștini, ei înțelegeau și acceptau să renunțe la slujbele lor care erau foarte bune pentru vremea aceea. În vremea aceea, în comunitățile creștine, era o disciplină severă, mult mai severă decât astăzi. De exemplu, să vă spun numai un lucru. Cei care făceau un păcat în biserică, erau așa numitele păcate de moarte, da? Cum ar fi închinarea la idol, străin, hulirea de Dumnezeu, adulterul, uciderea, înșelătoria, mărturia mincinoasă. Acestea erau păcate de moarte, erau excluși din biserică. Numai după o foarte lungă cercetare și punere la probă și o sinceră pocăință, era acceptat să facă un nou botez. Dar dacă și după al doilea botez se întâmpla să mai comită un păcat de moarte și era exclus, nu mai era primit niciodată. Este de înțeles lucrul acesta, dacă ținem cont de vremurile despre care am vorbit, vremuri când ei trebuiau să păstreze cât se poate de distinctă biserica lor. O altă problemă comentată era rolul femeii. Creștinismul a fost cel care, nu avem timp acum să vorbesc despre lucrurile acestea, cel care a adus în lumea romană adevărul de libertate al femeii și de drepturi egale în fața lui Dumnezeu. A fost foarte bruscat creștinismul pentru această nouă mentalitate. Femeia era socotită un cetățean de rangul 2, soțul avea drept de viață și de moarte asupra femeii, nu avea drepturi. Cele care reușeau să-și obțină, și obțineau, dar nu în lumea civilizată și liniștită. De asemenea, creștinismul a intrat în conflict cu lumea din vremea lui pentru drepturile copilului. Copilul nu avea niciun drept. Tatăl avea drept de moarte și de viață asupra copilului. Și se cunoaște foarte bine din istorie faptul că în vremea aceea chiar și marii filozofi acceptau aceste lucruri. Mai ales copiii care aveau o infirmitate erau uciși fără nicio discuție. Și erau păstrați doar aceia care puteau să fie buni soldați și să slujească statul, imperiul sau pe părinți. Ziua de odihnă, mult s-a scris despre problema aceasta, dar faptul că în creștinism se păstra sabatul ca zi de odihnă, asta deranja pe păgânii care țineau ziua soarelui. Am aici scoase o serie de citate din vremea aceea cu privire la acest conflict între cele două lumi. Iar problema celei de-a doua veniri era foarte mult ridiculizată de către păgâni. Pentru că la început creștinii, de exemplu, să vă spun ce spune Mircea Eliade. Mircea Eliade, în lucrarea sa Istoria credințelor și ideilor religioase, spune: creștinii din primele secole așteptau cea de-a doua venire a lui Hristos ca pe un eveniment total și final. Sfântul Iustin spune așa: creștinii așteaptă foarte apropiata revenirea Domnului Hristos de a doua oară. Ideile primilor creștini nu erau îndreptate asupra viitorului bisericii, deoarece ei așteptau apropiata venirea Domnului, spune Lopuhin în volumul 5. Ignațiu spune, citește vremile, dă sfat, citește bine vremea, așteaptă zilnic pe cel mai presus de timp și pe cel fără de ani, zilnic să-l aștepți. Sfântul Iustin în secolul 2 spunea că revenirea Domnului Hristos este tot ceea ce umple de bucurie sufletul lor și erau triști că El întârzie. Noi să ne luptăm să fim găsiți în numărul celor ce-L așteaptă pe Iisus ca să avem parte de darurile făgăduite, zice Clement Romanul. Deși am putea să amintim mai pe larg despre reglementarea relațiilor dintre rob și stăpân, despre atitudinea față de cei fără hrană, fără adăpost, despre atitudinea față de autoritățile statului, lăsăm pentru altă ocazie aceste lucruri. Dar aș vrea să închei cu următoarea concluzie. Cu care biserică a creștinismului antic? Cu care biserică asemănați dumneavoastră creștinism, din zilele noastre, asemănați creștinismul din antichitate? dintre bisericile creștine pe care le cunoaștem și care sunt astăzi pe pământ, care este aceea care se apropie de simplitatea, forța și puterea creștinismului primar? Ceea ce domina viața acestor creștini erau punctele despre care am mintit mai înainte. Nu erau altceva decât creștini, cum spune Tertulian. Nu așteptau ceva, nu vedeau viitorul lor decât prin prisma evenimentului revenirii Domnului Hristos. Și țineau cu riscul vieții să se întâlnească cu Domnul lor în fiecare sabat. Care este creștinismul cel mai vechi de pe pământ? Care este secretul, da, că acești creștini, fără posibilitățile materiale de astăzi, au împlinit într-o singură generație misiunea și mandatul lor? Aveau mentalitate de învingători. Și în mintea lor nu știau nimic altceva decât că vor învinge. Defectele din viața lor erau la fel de chinuiți de diavol ca și noi. Defectele din viața lor, greutățile care apăreau în calea lor, pentru ei nu erau problemă. Ei erau învingători. Și mai întâi erau învingători aici. Pentru că această mentalitate de învingători le-a dat-o Iisus. Și acolo unde puterea lor nu era de ajuns, Duhul Domnului era prezent să-i facă să treacă peste orice barieră. Iar de când participaseră la învierea lui Lazar și au văzut că problema, moartea nu este o problemă pentru prietenii lui Iisus, moartea nu era o problemă pentru ei. Era doar o problemă de rezolvat. Stimați frați și stimate surori, de ce noi astăzi tot batem pasul pe loc? N-avem în noi nici dorința de lucrare, nici pasiunea pentru Domnul nostru. De ce uneori creștinismul nostru se reduce doar la o concepție mentală, la un sistem mental? Unde este puterea învingătorului? Voi sunteți învingători. Și să nu lăsăm handicapații să depășească recordul nostru.